โยนาหนังสือประกาศกโยนาเป็นพระคัมภีร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์พระองค์ไม่ต้องการให้ใครแม้แต่สักคนเดียวต้องพินาศไปพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยเสมอพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่จ้องคอยจะลงโทษมนุษย์แต่ประสงค์ให้มนุษย์กลับใจพระคัมภีร์เล่มนี้ยังสอนให้เราคริสตชนรู้จักมีใจกว้างกับผู้อื่นด้วยเรื่องราวในพระคัมภีร์เล่มนี้เล่าถึงการที่พระเจ้าทรงใช้โยนาให้ไปประกาศเตือนชาวนีนาเวตัวแทนชนชาติทั้งหลายให้กลับใจใช้โทษบาปตลอด4บทของคัมภีร์เล่มนี้ด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระทัยกว้างของพระเจ้าส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นดูเหมือนจะเสียดสีความใจแคบของโยนาทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระเจ้าแต่กลับอยากให้ชาวนีนาเวถูกทำลายดูเหมือนว่าผู้เขียนพระคัมภีร์เล่มนี้จะพยายามแก้ไขความคิดผิดๆของชาวยิวที่ว่าคนต่างศาสนาเป็นคนบาปที่ควรจะถูกลงโทษเรื่องย่อของพระคัมภีร์เล่มนี้มีอยู่ว่าพระเจ้าทรงใช้โยนาไปประกาศให้ชาวเมืองนีนาเวกลับใจจากการกระทำชั่วต่างๆแต่ลึกๆแล้วโยนาไม่อยากให้ชาวเมืองนั้นได้รับการอภัยจากพระเจ้าเขาอยากให้ชาวเมืองนั้นรับความพินาศจึงหนีพระบัญชาของพระเจ้าไม่ไปเมืองนีนาเวกลับลงเรือเดินทางไปที่เมืองทาชิชเมื่อซื้อตั๋วลงเรือปุ๊บเขาก็หลับปั๊บไม่แยแสต่อสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าเกิดคลื่นลมทะเลพัดโหมกระหน่ำจนเกือบทำให้เรือแตกคนต่างศาสนาในเรือลำนั้นต่างก็สวดอ้อนวอนเทพเจ้าของตนยกเว้นแต่โยนายังคงนอนหลับอยู่เขาจึงปลุกโยนาให้ตื่นและบอกให้สวดอ้อนวอนพระเจ้าโยนาจึงเผยให้คนในเรือรู้ความจริงว่าแท้จริงต้นเหตุของลมพายุก็คือตัวเขานั่นเองเขาบอกให้คนในเรือโยนเขาทิ้งทะเลไปพวกนั้นยังรีรออยู่ไม่ทำตามคำบอกของโยนาทันทีแต่เมื่อเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นทั้งหมดจึงจำใจโบกมือบ๊ายบายโยนาพอโยนาถูกโยนทิ้งทะเลก็จริงดังว่าพายุที่บ้าคลั่งนั้นก็หยุดลงทันทีที่ใต้ท้องทะเลนั้นปลายักษ์ตัวหนึ่งได้กลืนร่างโยนาเข้าไปและเขาอยู่ในท้องปลานั้น3วันจากนั้นปลาก็สำรอกเขาออกที่ฝั่งจากนี้เองโยนาก็บิดพลิ้วไม่ได้อีกต่อไปจำใจต้องไปทำงานที่พระเจ้าสั่งให้สำเร็จโยนาเดินทางเข้าสู่เพียงเขตแดนของเมืองนีนาเวเท่านั้นก็ประกาศอย่างเสียไม่ได้ว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกทำลายฝ่ายชาวเมืองเมื่อได้ยินโยนาประกาศพวกเขาก็กระจายข่าวนี้จนข่าวแพร่สะพัดไปถึงกษัตริย์ของเมืองนั้นซึ่งเมื่อกษัตริย์ทราบเรื่องก็สั่งชาวเมืองทั้งสิ้นตลอดจนบรรดาสัตว์ทุกชนิดให้อดอาหารใช้โทษบาปด้วยหวังว่าบางทีพระเจ้าอาจจะทรงเมตตาความพยายามของชาวเมืองเป็นผลพระเจ้ากลับพระทัยไม่ทรงลงโทษนีนาเวยังความเดือดดาลให้กับโยนาเป็นอันมากเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าว่าสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงลงโทษพวกเขานี่คือเหตุผลที่เขาหนีพระบัญชาของพระองค์ในตอนแรกเพื่อจะได้ไม่ต้องไปประกาศให้ชาวเมืองนั้นกลับใจเพราะเขาแน่ใจว่าอย่างไรเสียพระองค์ก็ต้องให้อภัยพวกเขาแน่ๆพระองค์พระทัยดีเกินไปสุดท้ายพระคัมภีร์เขียนว่าเนื่องจากแดดร้อนโยนามานั่งรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนีนาเวที่ใต้ต้นละหุ่งแต่พอวันต่อมาพระเจ้าก็โปรดให้หนอนมากัดกินต้นไม้นั้นเมื่อแดดออกโยนาจึงไม่มีต้นไม้บังศีรษะเขาอ่อนเพลียมากจึงบ่นต่อว่าพระเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาว่าเจ้าหวงต้นไม้ซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูกไม่สมควรหรือที่เราจะหวงพลเมืองของเมืองนีนาเวผู้ไม่ทราบว่า ข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายขอให้เรามั่นใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเถิดอย่ามัวแต่สารวนจมอยู่กับความผิดพลาดของตัวเองมากเกินไปแต่ให้เราได้ทบทวนความรักของพระเจ้าบ่อยๆขอให้พระทัยดีของพระเจ้านี้เป็นกำลังใจให้เราดำเนินชีวิตในครอบครัวด้วยความรักเอาใจใส่บุตรหลานให้พวกเขาอยู่ในครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่สองคือขอให้เรามีใจกว้างพร้อมที่จะให้อภัยความผิดพลาดของผู้อื่นอย่าเป็นเหมือนโยนาเลยที่มีความคิดอยากจะให้ผู้อื่นถูกลงโทษก็ขนาดพระเจ้ายังรักและให้อภัยเราได้ทุกครั้งทำไมเราจะรักและให้อภัยผู้อื่นบ้างไม่ได้ทุกครั้งที่เราให้อภัยผู้อื่นเรากำลังปล่อยนักโทษคนหนึ่งออกจากคุกออกจากการพันธนาการแห่งความเกลียดชังความอาฆาตความมุ่งร้ายต่างๆและแท้ที่จริงแล้วนักโทษคนนั้นก็คือตัวเราเอง